Git leyer azatlık radyosu. Assalamu alaykum kadirli dinleyiciler. Şuun 2024 yılın 19. sentyabrı Depdanın penşembe günü. Şuunki programımızda Karasılık bayramından ön içerki migrantlar paytaxtdan kuvulyar. Çerzöv etrafında tiz kömögi mätäç hatlarlar nowata garaşmaly bolýar. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozary bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Livanda elektronik inzamlarının partlamağının ikinci tolkununda 14 adım öldü, başqa da 104 yaralandı deyip 18. sentyabrda yurdun resmileri xabar verdi. Sonki özgörçülükler sebitte giyingirimli ursun turma kuvatirlerini arttırdı. Hopsuzluk çeşmelerinin ve sayahatların aytmağına öre, Amerika tarafından teröristik kurumu hükmünde ikrar edilen Hizballah'ın Beyrut'taki berkitmesindeki ağzalar tarafından ulanılan rasyalar yarılıptır. Devlet medyası Suloryalı partlamaların yurdun gün orta ve gün doğur sebitlerinde hem bolondoğunu haber verdi. Partlamaların ağzından biri, mundan bir gün ön, Münglörçe pejerin birdenka yarılmağı neticesinde helak bolan adamların zaylanış mirasımı vaxtı boldı. Pejerlerin yarılmağı neticesinde 12 adam öldü. 2700 oğulayı Sultan'da Hizballah'ın sövüşücüleri yarlandı. 18. sentyabrda Bişkek'in suudu, Prezident Sadır Japarov'ın kalplıkta ayıplanyan bir karındasının Deslapı tusokhanıdan öy tusokluğuna geçirilendiğini mälim etti. Suudun beyanatına göre, Prezident Japarov'ın doğun oğlunu, Rakımcan Japarov'ın oğlu, Ulan Japarov, öy tusokluğuna 24. avgustta geçirilipdir. Bu hükümet çıkaran Suud, İyul'da Ulan Japarov'ı ağzından 2 ay mühlet bilen Deslapı tusokhanada saklamak varada karar çıkarıptı. Yerli medyanın yazmağına göre, Ulan Japarov, bir adamı yukarı dereceli vizipe bellemek vaadası bilen ondan ulu muktarda nağıt pul alıptır. Japarov ilki 2023 yılın iyulunda korrupsiya ayplamaları etasında tutuk edilipti. Sol vaqt prezidentin metbuot vekili Ulan Japarov'ın gümrük kulluğundaki korrupsiya bilen bağlılıkta guman edilendigini aydıptı. 18. sentyabrda Türkmenistan'ın dışarı işleri ministri Rashid Meredov Aşgabatda Amerika'nın ilçisi Elizabeth Ruth bilen duşuşuk geçirdi. Resmi maglumatda iki yurdun arasındaki iki taraflayın hizmetdaşlığın vacip meselelerinin giyingeriminin maslahat edilendigi bellinilýär. Mundan başga da duşuşukda Merkez Aziya yurtlarını ve Amerika'nın hem öz içine alýan C-5 qoşmak bir formatının çägindäki hizmetdaşlygyň ähmiýeti nyktalypdyr. Munun çägindä taraplar howpsuzlyk, iqtisadiýet, energetika ve ekologiya ýaly ugrularda iş alyp barýarlar. Seýledi solgun türkmen baş diplomaty Hitaýyň, Russiýanyň ve Mongoliýanyň hem ilçileri bilen duşuşdy. 18. sentyabrda Amerikanyň prezidentligi dalaşgary Donald Trump geljek hepde Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski bilen duşuşmagynyň mümkindigini aýtdy. Zelenski öňümizde hepde BMG-niň howpsuzlyk kengesinde çykyş etmek üçin Birleşen Ştatlara gelmeli. Trump, jurnalistin Zelenski bilen duşuşmak mümkinçilikleri barada soragyna "Howa, mümkin" diýip jogap berdi. Trump, Amerikanyň özüniň gündogur Ýewropadaky ýaranyna berilýän himayaty pullaryň bitarpa harçlanmagy hökmünde häsiýetlendirip gelýär. Ol özüniň Ukrainanyň urusda ýeňmegini islap islemeýändigi baradaky soragy jogap bermekden saklandy we başga goşmaça jikmejik bermedi. Sonki aylarda Birleşen Ştatlardaky dürli summitlere we prezident Joe Biden bilen duşuklara gatnaşma üçin gelen dünya liderleriniň ensemesi Trump bilen hem gepleşikleri geçiripdi. Respublikançylardan dalaşgar Trump 5 noýabrdaky prezidentlik saýlawlarynda Demokratik partiýanyň kandidaty Kamala Harris bilen bähleşer. Zelenski Amerikada wagty Biden'ı, Harris'ı we Trump'ı özüniň paraçylyk planyny hudurlajakdygyny aýtdy. 18. sentyabrda Ermenistanyň Derginow komiteti Russiýada täälim alana çalym edýän 3 şahsyň yaraglı döwlet agdyrylyşy finansygyny planlaşdyrmakda guman edilip tutsak edilendigini mälim etdi. Maglumatda 4 şahsyň henizm gözlenýändigi bellenilýär. Komitetiň beren maglumatyna görä guman edilýänler Ermenistanyň raýatlaryny Seýlede Dağlyk Qarabağ sebitiniň öňki ýaşajylaryny hakyna tutup durlar. Seýlede olary harby türünüs geçmek üçin Russiýa ugradypdyrlar.